Inselmilkom. Nilqakom għal dan l-ewwel programm minn din is-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Matul din is-sensiela ta' programmi ser niddiskutu l-avvenimenti ewlenin li seħħu f'pajjiżna wara t-tieni gwerra dinjija f'Malta, ġrajiet li wittew it-triq għall-indipendenza tal-Gżejjer Maltin. Din is-sensiela ta' programmi ser tkun ibbażata fuq l-ewwel volum ta' Fortress Colony, The Final Act, 1945-1964, ġabra ta' tliet kotba miktuba mill-Professur Joe Pirotta li huwa lecturer fl-Università ta' Malta.
Kont dejjem intella' u niżel f'moħħi għall-bosta snin. Kif Malta wara l-gwerra ħarġet fis-stat hekk imwera f'dak li għandu x'jaqsam. Ma ħsara kbira fiżika, livell baxx ħafna ekonomiku u finanzjarju, prospetti prattikament żgħar immens fejn għandu x'jaqsam xogħol, popolazzjoni tespandi brata qawwija, u minn din l-istat li sta ngħidlu ta' ċertu miżerja, 20 sena wara dal-pajjiż jien qed jitlob l-indipendenza, jrid imur għar-rajħ. U jiena kont nistaqsi li l-mistaqsija ma kif f'perjodu qasir 20 sena saret dil bidla kbira anki bidla fil-mentalità tas-sens li qabel qazbiss ħadd kien joħlu wara l-gwerra li aħna nistgħu ngħixu jekk ma nkunux imdendlin madjul l-Imperu Ingliż biex ngħidlu hekk mal-Ingilterra. 20 sena wara aħna qed ninsistu li rridu nkunu indipendenti fil-fatt niksbu l-indipendenza. U jirrid neżamina ir-raġunijiet politiċi, soċjali u ekonomiċi li waslu għal din il-bidla fil-mentalità u fil-pajjiż. U għalhekk fil-fatt se jaħt il-ktieb The Final Act, l-aħħar qatt fl-istorja tal-kolonjaliżmu Malti.
Minn ġimgħa l-ġimgħa jiena Daphne Kassar se nkun qed nitkellem mal-Professur Joe Pirotta dwar il-ġrajiet sinifikanti fl-istorja ta' pajjiżna. Fl-ewwel sensiela ta' programmi ser inkunu qed niffokaw fuq is-snin ta' bejn l-1945 sewa wara tmiem it-tieni gwerra dinjija u neqgħu nanalizzaw il-ġrajiet seminali b'mod kronoloġiku sas-sena 1954. Ser nisimgħu wkoll siltiet oriġinali mill-ktieb Fortress Colony, muqrija minn Patricia Camilleri li jiġu segwiti minn interventi tal-Professur Pirotta li ser jispjega aktar fid-dettall is-sinifikat ta' dawn il-ġrajiet. Matul it-tieni gwerra dinjija Malta sofriet attakki kontinwi mill-qawwiet militari Taljan u Ġermaniżi, bombardamenti li farku u erdu lill-pajjiżna, kemm fiżikament kif ukoll psikoloġikament. Ir-re George VI rikonoxxa l-isforzi qalbina li saru minn missirietna permezz tal-oti tal-George Cross.
No, we are not isolationists.
Fil-waqt li l-President Roosevelt qal li l-kuraġġ li wara l-poplu mar li lin minn dak ta' sempliċiment dover lejn id-difiża ta' pajjiżna. Il-qawwiet tal-ajru tal-idewwa tal-alleati fallew fl-isforzi kontinwi tagħhom li jelbu r-reżistenza li offrit Malta. U l-gżejjer tagħna eventwalment saru ħolqa importanti għall-invażjoni ta' sqalija li kienet taħt il-kontroll tal-faxxisti. Malta kien irnexxilha tikkonvinċi bil-provi li ta' bil-ħaq kienet dik li dejjem ġiet meqjusa mill-Ingliżi. Fortizza strateġika u soda u ċavetta li waslet għall-kontroll tal-pajjiżi tal-Mediterran. Minkejjel il-prezz li ħalset Malta kien wieħed qares, il-poplu Malti kien fiduċjuż li l-isforzi qalbina li urew matul il-gwerra kienu ser jiġu rikonoxxuti.
The Maltese emerged from the war fairly confident that their heroic sufferings in defense of the empire and freedom would be properly acknowledged by means of greater constitutional liberties accompanied by the economic and financial aid necessary to put Malta on its feet. A small but determined group of highly active trade union and party political activists continually proclaimed these national sentiments. They insisted that since the British had allowed the Maltese to share as equals the dangers and hardships of war, they should also treat them as equals during peacetime. The first step had to be national recovery.
Iżda kif kienet il-qada ta' Malta b'mod ġenerali fl-1945?
Arajna f'dina fl-ewwel kapitlu tal-ktieb. Inħares li kif kienet is-sitwazzjoni fl-agrikoltura, fl-edukazzjoni, fis-saħħa, il-rikostruzzjoni, il-qada tan-nuqqas tad-djar fil-pajjiż, il-wol li, li kien hemm issa tal-istampa li bdiet terġa' tieħu r-ruħ, it-tibdil fil-mentalità tal-poplu u l-mixja lejla l-emanċipazzjoni tal-mara u nitkellem ukoll dwar dak l-avveniment importanti li wassal għal ċerti konsegwenzi biex ngħidlek iktar quddiem fil-pajjiż. U dikha kienet il-fatt li Monsignor Michel Gonzi li kien dak li kien oriġinalment l-Isqof ta' Għawdex sar l-Arċisqof tad-Dijoċesi ta' Malta. Jekk għasu lejn l-agrikoltura, aħna nsibu li Malta ħarġet wara l-gwerra dak għandu x'għasu l-agrikoltura sa fejn kien possibbli l-art kienet qed tiġi użata u dik tifhimax fil-gwerra kien hawn bżonn kbir biex nipproduċu kemm jista' jkun ikel aħna. Biex seta' jsir progress kien hemm bżonn ta' investiment qawwi fl-agrikoltura. Issa min-naħa tal-bdiewa. Il-bdiewa naħseb kienet l-iktar parti tas-soċjetà dak iż-żmien li kienet irnexxiela trekken flus matul il-gwerra. U dan għandha tifhimax. Il-prodotti tal-bidja kienu jġibu l-iktar prezzijiet. U nafu mir-rapporti li kien hemm, pereżempju, li r-rapport ta' McCloud jgħidilna li kien hemm 10 miljun lira f'karti li kienu qegħdin in private possession, vol diri f'but in-nies id-dar. U ħafna minnhom dal-flus żgur kienu fil-komunità tal-bdiewa. Però rid isir ħafna xogħol hemmhekk. L-edukazzjoni ma kenniex għad l-edukazzjoni għal kulħadd fl-istadju primarju għalkemm kellna fil-pajjiż livell ta' edukazzjoni primarju, sekondarju u terzjarju, però in-numru ta' tfal li kienu fil-fatt imorru l-iskola kien żgħir ħafna. Waħda mir-raġunijiet kienet in-nuqqas ta' skejjel li kompla jonqos fi żmien il-gwerra ħabba li ħafna mill-iskejjel li ttieħdu mis-servizzi għal-bżonnijiet tal-gwerra anke biex intużaw bħala sptarijiet pereżempju. U f'dak li huwa sekondarja ftit kienu jmorru l-iskola sekondarja u ovvjament l-università kienu jmorru neħja xi eċċezzjonijiet dawk il-ftit li kienu jappartjenu jew il-klassi jew il-klassi professjonali jew li kienu finanzjarjament komdi.
Priorità l-enija kienet ir-rikostruzzjoni tal-pajjiż li kien inqered kompletament fil-bombardamenti kontinwi mill-ajru.
Malta's role as a fortress led to the island's vital requirements taking second place to defence matters. The latter received priority over everything else. Thus, the massive mounds of debris were cleared at an agonizingly slow rate unless their immediate removal was considered essential for military purposes. This apparent reluctance to acknowledge the seriousness of the health hazard involved, as well as the unhygienic habitation that many of those rendered homeless were forced to resort to, greatly contributed towards a low standard of public health.
L-ikbar problema żgur li kienet ir-rikostruzzjoni. Rikostruzzjoni Malta kienet infarka bil-gwerra speċjalment il-bliet li kienu viċin kemm il-portu kemm l-aeroporti, anki l-villaġġi ta' madwarhom dan u kien hemm bżonn li b'xi mod Malta terġa' tinbena bil-ġdid. Barra minn hekk kellek esplożjoni fil-popolazzjoni, kellek nuqqas ta' żwiġijiet qed jistennew matul il-gwerra meta nies iżżewġu inqas ma ħabba l-kundizzjonijiet tal-gwerra, issa kellek f'daqqa waħda din il-pressjoni kollha ta' nies li jridu jiżżewġu, nies li jridu d-djar, dak li waqgħulhom id-djar ukoll. Il-problema tal-ħawsin kienet xi ħaġa terribbli u ma kinitx tidher li tista' tiġi solvuta żgur qasir żmien. Ir-rikostruzzjoni u ħsarre saret ukoll żiedet il-problema li kien hemm tas-saħħa. Aħna kellna struttura tas-saħħa, struttura medika fil-pajjiż li kienet bħala skenetru ta' struttura tajba, però kienet jonqos ħafna mezzi u ħafna investiment xi jsir fiha wkoll. Għalhekk insibu li l-kundizzjoni tal-gwerra kienu żiedu problemi li diġà kienu jeżistu fil-pajjiż, pereżempju, il-livell għoli ta' mwiet ta' tfal li fil-1942 kien jeċċedi 340 kull 1000 twelit li huwa numru konsiderevoli meċa fejn ngħidlek. Kellek ukoll ċertu mart li ma kienx jidher li sensibu il-kaptu tijaw, per eżempju, il-Marta Sider, li kien mhux biss marda terribli, imma kien ukoll marda li jittimbrak soċjalment, jagħmilha diffiċli biex inti issib. Issib ix-xogħol, anke biex tgħix il-ħajja normali soċjali tiegħek. Kellek ukoll, per eżempju, fil-1943 il-pesta tfaqqat hemm xi f'Malta tagħmilha xahar xhur. U għalkemm in-numru ta' mwiet ma kienx xi ħaġa straordinarju, però dan ħabba l-attentati qawwija ħafna biex iżolaw daw il-każi li saru. Kellek il-problema mensa tal-ġrieden u l-ħmiex li jġib magħha u li jġib il-mart ieħor miegħu ta' Fojde pereżempju. Waħda mill-mart l-istess li kienet tieħu toqtol ħafna tfal kienet l-enterite. Aqqas ma kien hawn dak iż-żmien l-antibiotics li nafu llum. Fis-saħħar tal-gwerra kienu bdew jaslu dak li kienu jissejħu sulfa drugs. Dan bdew isolvu xi wħud mill-problemi speċjalment tal-enterite. Però l-antibiotics damu ma bdew jitlu. Ktar ta' twar gwerra ma bdew jitfaċċa l-ewwel dar pereżempju penicillin. Li kienet biex ngħidilek il-mediċina tal-mirakli ta' dak iż-żmien.
Wara l-gwerra fl-1945 kien żmien importanti għall-istampa f'pajjiżna. Il-professur Pirotta f'dawn il-kummenti spjega kif kienet is-sitwazzjoni tal-istampa matul dak il-perjodu.
Kellek ukoll wara l-gwerra affarijiet li kienu iktar biex ngħidlek iktar pożittivi fis-sens li l-istampa pereżempju reġgħet ħadet ir-ruħ matul il-gwerra. L-uniċi gazzetti li kienu joħorġu kienu dawk minnaħa ta' Strickland Press, Times of Malta, Sunday Times of Malta u l-Berqa, però wara l-gwerra reġgħu bdew joħorġu gazzetti oħra. Issa Sunday Times u l-gazzetti l-oħra li tal-Strickland Press kienu ovvjament jissapportjaw il-Partit Kostituzzjonali li inizjalment kien immexxi minn Lord Strickland, Mr. Mabel li issa kien immexxi. Kienu kontra ħafna il-Partit Nazzjonalista u kontra l-Partit Laburista, kienu kontra l-introduzzjoni ta' taxxi diretti fil-pajjiż, minn dak il-lat kienu konservattivi ħafna. U mbagħad titfaċċa l-ewwel darba gazzetta li naħseb l-iktar waħda instansejħu l-Indipendenti li kienna fil-pajjiż, u dana kienet The Bulletin li kienet toħroġ fil-għaxija. U dina għalkemm kienet ukoll pjuttost konservattiva f'dak li għandu xi qasam fl-editorjali tagħha, però waħda mill-affarijiet tajba li għamlet il-gazzetta bdiet tagħti spazju lil kull kwalità ta' opinjoni fil-pajjiż. U għalhekk għal ċertu snin il-bulletin kienet biex ngħidlek mera ċara tad-dibattiti u l-argumenti li kienu ħerġin minn posti differenti fil-pajjiż. Il-Knisja ġa bdiet tippubblika il-gazzetta tagħha imexxija mill-Azzjoni Kattolika il-leħen sewwa li kienet toħroġ dak iż-żmien darbtejn fil-ġimgħa, kienet ovvjament gazzetta li tirrifletti il-pożizzjoni u l-ħsibijiet tal-Knisja dwar il-ħajja soċjali tal-pajjiż u anke l-politika fil-pajjiż. U kellek ukoll il-Partit Laburista li beda joħroġ gazzetta nofsa bl-Ingliż nofsa bil-Malti darba fil-ġimgħa li kienet The Dawn il-sebħ kien jisima, u kellek il-Jamaica's Union li bdiet toħroġ il-gazzetta tagħha wkoll darba fil-ġimgħa, kien toħroġ nhar ta' ġimgħa, li kien jisima The Torch, it-torċa, li kienet ukoll nofsa bl-Ingliż u nofsa bil-Malti. Waqt li ovvjament il-gazzetta tal-Partit Laburista kienet tagħti ħafna spazju l-affarijiet politiċi u anki trade unionistiċi, il-gazzetta tal-Jamaica's Union kienet pjuttost l-enfasi tagħha jaqa' fuq l-affett li għandu xi jaqsmu trade unionizmu. Għalkemm ħafna drabi dawn il-gazzetti kienu jaqsmu l-istess veduti, però mhux l-ewwel darba li kienu jieħdu pożizzjonijiet differenti sew fuq ċerti aspetti partikolari.
Malta għaddiet minn tibdil radikali ieħor wara l-gwerra. Bidla importanti kienet dik kif is-soċjetà kienet bdiet tħares lejn l-irwol tal-mara.
Għandna wkoll it-tibdil fil-mentalità fil-pajjiż, meta spiċċat tieni gwerra dinija għal Malta, bħal anke postijiet oħra fid-dinja ma qed nitkellmu fuq Malta, dinha kienet data importanti ħafna jekk għal xejn għaliex nista' ngħidu li wara t-tieni gwerra Malta ma baqgħetx iżjed gżira ħlief fis-sens ġeografiku. Qabel konna maqtuajn ħafna, konna maluqin, iż-żejjed fina nfusna, wara t-tieni gwerra bdejna ninfetħu iżjed. Kienu sar ħafna taħlit ta' popli anke fi żmien il-gwerra, speċjalment ħabba n-numru kbir ħafna ta' soldati baħrin anki membri tal-Air Force li kienu stazzjonati f'pajjiżna. Meta bdiet titbiet il-gwerra mixtut, nabdej jiżdiet ukoll il-merchant shipping, ġifieri dawn il-vapuri mhumiex tal-gwerra ma li ġorru il-merkanzija, u dawna kienu jkunu ħafna drabi mhux biss Ingliżi, ma anki ta' nazzjonijiet oħra. Kompla żdiet it-taħlit u taħlit naħseb jiena f'sens pożittiv, bdiet titbiddel il-mentalità tal-poplu. Bdejna ħarsu wkoll b'mod differenti lejn ir-rwol tan-nisa fil-pajjiż. Dan għadu żmien fejn il-mara kienet għadha pjuttost il-kreatura li l-ħajja tagħha hija magħluqa fl-ambitu tad-dar u l-familja u ftit xejn iżjed, issa nibdew naraw ċertu pressjoni biex ngħid hekk biex il-mara tibda toħroġ mid-dar, tibda tipparteċipa aktar fis-soċjetà in ġenerali, anki fil-politika, u jikber is-sentiment fil-pajjiż li l-mara wkoll għandha tingħata id-dritt tal-vot. Sentiment li sab oppożizzjoni kbira speċjalment mill-Knisja li kienet tibża li jekk il-mara toħroġ mill-konfini tad-dar u l-familja, allora dak kien se jaffettwa b'mod negattiv il-kwalità u l-istruttura tal-familja.
When Gonzi's candidature for Archbishop was mooted, the Foreign Office prepared the following note about him. Monsignor Gonzi is the natural selection for the Archbishopric when the vacancy arises. He is ambitious and does not conceal his desire for the succession. He is a keen, even fanatical Roman Catholic priest who will put what he regards as the interests of the Church above everything else. It is also probably true that his outlook in some direction, for example in regard to the education of women, is reactionary. He is, on the other hand, an extremely able administrator, a man of courage, determination, and strong character. He is certainly capable of keeping the church in Malta in order and will not tolerate indiscipline among the clergy. If Monsignor Gonzi's hopes of the succession are frustrated, he will be in a position to cause the Maltese government much embarrassment. Even a strong and determined archbishop might have difficulty in controlling him. Dr. Herbert Gannardo, who knew Gonzi intimately over a long period of years, spoke thus about him. He was in good health and possessed tremendous energy. He also possessed the ability to maneuver. He interfered too much in the petty details of the diocese, and this hindered him from getting a true perspective of the situation of the country. He had the inherent character of a dictator, strongly influenced by Christianity.
Għandna f'dal periodu wkoll l-avveniment importanti ta' l-Arċisqof ġdid. Monsignor Michel Gonzi, li kien diġà isqof t'Għawdex, kien sar il-koadjatur tal-isqof Karwana, l-Arċisqof Karwana biex nkun preċiż, li kien marat. U għalhekk kien mistenni u anki minnaħa tal-Knisja, minnaħa tal-Vatikan jiġifieri, kienu taħarsu lejh bħala l-bliedem suċċessur ta' l-Arċisqof Karwana. Però kien hemm reżistenza qawwija minnaħa tal-Gvern Ingliż lejn l-Arċisqof Gonzi, lejn l-Isqof Gonzi biex isir Arċisqof. Dina reżistenza kienet ġejja f'Malta prinċipalment miċ-ċirku ta' madwar dak iż-żmien il-Leftenant Governor Sir Harry Luke, li kien it-timbra li l-Arċisqof Gonzi bħala pro-Taljan u anti-Ingliż, xi ħaġa li anki l-Gvernatur Bonham Carter li ġie f'dak il-perjodu qatt ma ċċetta, ftit ilu ħarġu wkoll id-djarji tiegħu u tidher ċara li qatt ma ċċetta, għalkemm da l-informazzjoni ġe kienet ħarġet ukoll mill-ktieb li kien kiteb ibnu bbażat fuq id-djarji. U f'Malta l-oppożizzjoni ġiet mill-familja ta' Strickland. Fameta Strickland kella ħafna influenza dak iż-żmien mal Colonial Office, mal-Uffiċċju Koloniali fl-Ingilterra u anki ma' membri prominenti tal-gvern Ingliż, jiġifieri ma' ministri, u dawna għamlu minn kollox biex jittembraw lil-Gonzi bħala anti-Ingliż, dan ma ħsibx li kienet vera, u għalhekk wasal biex il-gvernatur f'Malta fuq l-insistenza ta' Sir Harry Luke jittimbra lil-Gonzi bħala persona non grata għal-gvern li jisir arċisqof. Però fi żmien il-gwerra, fl-eqel tal-gwerra, Gonzi irnexxielu jirribatti dawn l-akkużi meta fl-aqwa tal-assedju fil-1942 u kien marawdex u ipperswada lil-Lawċin biex jikkontribwixxu speċjalment il-qamħ li kellhom maħżun biex Malta tkun tista' tkarkar iżjed fil-ġlida tagħha fl-assedju kontra l-forzi Taljani u Ġermaniżi. U dana kien probabbilment l-att l-iktar importanti li konvinċa lill-Ingliżi li Gonzi ma kienx fil-fatt pro-Taljan.
U b'dawk il-kummenti nagħlqu l-ewwel programm minn din is-sensiela tmiem il-kolonjaliżmu f'Malta. Għamlu appuntamenti ieħor miegħi bħallum ġimgħa għal programm ieħor minn din is-sensiela. Insellmilkom.